Okei. Sananlaskujen 8. luku. Eli 7. luku jätettiin niin sanotusti välistä, koska se liittyy tuohon 5. luvun hyvin samaan ajatukseen ja samaan porttonaisesta. Eli sen takia mentiin lukuun 8. Sitä teemaa ei hypätty ollenkaan yli, vaan se löytyisi luvusta 5. Mutta luku 8. Eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua? Ylös kummuille tien viereen polkujen risteyksiin hän on asettunut. Porttien pielissä kaupungin portilla, ovi aukoissa hän huutaa. Teitä minä kutsun, miehet, ja ihmislapsille kaikuu minun ääneni. Tulkaa, yksinkertaiset, mieleviksi, tulkaa järkeviksi, te tyhmät. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun ja avaan huuleni puhumaan, mikä oikein on. Sillä totuutta minun suuni haastaa, ja jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. Vanhurskaat ovat minun suuni sanat kaikki, ei ole niissä mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeat ymmärtäväiselle, suorat niille, jotka löysivät tiedon. Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata, tieto ennen valituinta kultaa. Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivätkä mitkään kalleudet vedä sille vertaan. Minä viisaus olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Minulla on neuvo ja neuvokkuus, minä olen ymmärrys, minulla on voima. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhurskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat ja ylhäiset maan tuomarit kaikki. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto valituinta hopeat ja parempi. Minä vaellan vanhurskauden polkua, oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseen heidän aarekammionsa. Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli synnyin minä, ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuorot upotettiin paikoilleen, ennen kukkoloita synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantu, ei maanpiirin tomua alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli. Kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin. Ihastuksessani olin päivästä päivään ja riemuitsin hänen edessänsä kaikin ajoin. Leikitsin ja riemuitsin hänen pääpiirinsä päällä. Ihastukseni olivat ihmislapset. Siis te lapset, kuulkaa minua, autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäne. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte, älkää sen anteko mennä menojaan. Autua se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä. Sillä joka minut löytää elämän ja saa Herran mieli suosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa. Kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Isä, anna meille korvat, jotka kuulevat, ja silmät, jotka näkevät. Herran viisauden ja sinun tuntemisen. Herra, kiitos, että sinä olet elävä Jumala ja sinä ilmestyt. Kiitos, että sinä ilmestyt minulle tänä aamuna ja virvoitit minun mielen. Kiitos siitä. Herra, minä pyydän, että henki avaa tämän sanan ja se virvoittaa meidän jokaisen mielen tänä aamuna, tänä iltapäivän. Herra, se tutkii meidän sydämen syvimmät kolot. Näyttää meille meidän oma vanhurskauden. Ja näyttää, että Kristus on täydellinen viisaus meidän puolestamme. Herra, niissä päätöksenteossa, joita meillä on mielessämme, niitä valinnoissa, jotka meillä on sydämellämme, minä pyydän, että tämä sana tekee jotakin meissä, niin että ne valinnat tulevat sinun mielen mukaiseksi. Herra, minä pyydän, että minä olisin uskollinen tälle sanalle ja sinun nimi saisi näyttää hyvältä ja saisi kunnioitusta meidän elämässämme. Ei vain tänään, vaan huomenna. Pyydetään tätä oman nimesi tähden ja Kristuksen nimessä. Aamen. Koko elämä, varsinkin kun elää 2009 Suomessa, täyttyy kaiken maailman informaatiolla. Joko se on informaatio toisista ihmisistä, kun niitä voi lukea Facebookista, mitä toinen tekee jatkuvasti, milloin se kaveri on käynyt vessassa ja milloin Ruotsin laivalla ja siltä väliltä kaikki mahdollinen. Toisaalta Hesari ilmestyy joka päivä. Ylen tekstiteeveellä voi lukea välittömästi, kun jotakin tulee. Informaatio tulva on ihan ääretön. Internetiin voi mennä katsomaan jokaisen kipeän kysymyksen. Nyt jos joku sanoo jotakin, niin internetistä löytyy faktaa ja ei-faktaa, mutta hyvin nopeasti. Ja samaan aikaan me tehdään valintoja, jossa tämä informaatiotulva vaikuttaa meidän valintoihin. Meillä kaikilla on, me tehdään valintoja, jotka me mietitään, että mitenkä pitäisi päättää, ja sitten me tehdään päivän aikana valintoja, että me ei edes päätetä. Mutta varsinkin niitä asioita, joissa me pähkäilemme, että mitä pitäisi nyt tehdä, mihinkä opiskelupaikkaan pitää mennä, tai miten työpaikan suhteessa pitäisi suhtautua, tai kenen kanssa mennä naimisiin, tai miten pitäisi kasvattaa lapsia, niin kuin eilen mietittiin, tai missä pitäisi asua, tai minne pitäisi lähteä opiskelemaan. Valintoja on jatkuvasti, missä seurakunnassa pitäisi käydä, kenen kanssa pitäisi viettää aikaa, mitä pitäisi sanoa tuossa tilassa, mitä pitäisi jättää sanomatta. Ja me tehdään näitä valintoja sen informaation perusteella, jota me saadaan, jota me otetaan vastaan. Luku 8 haastaa meitä kuulemaan viisauden äänen tämän informaatiotulvan kesken. Viisauden äänen, joka huutaa meille joka puolella. Luku 8 muuttuu. Ensimmäinen 7 lukua on ollut siitä, kuinka isä Salomon on kertonut pojalleen, kuinka olla viisa, kuinka etsiä viisautta. Viisautta pitää mennä ja etsiä sitä viisautta. Ja nyt luku 8 muuttuu eri tavalla. Nyt itse asiassa ihminen tai poika ei etsi tässä viisautta, vaan viisaus etsii ihmistä, poikaa. Viisaus etsii sinua ja minua, jos meillä on korvat, jotka kuunnella. Se on tämän luvun pointti. Kuuntele viisautta, joka on kaikkialla. Ensimmäinen 11 jaetta. Viisaus kutsuu julkisesti voimakkaasti, joten kuuntele. Hän sanoo, eikö viisaus kutsu, eikö taito anna äänensä kuulua ylös kummuille tien viereen, polkujen risteyksiin hän on asettunut. Porttien pienissä kaupungin portilla ovi aukoissa hän huutaa. Mitä hän sanoo, että viisaus menee semmoisiin paikkoihin huutamaan, missä ihmiset kulkevat. Selloon, isoon omenaan, rautatieasemalle. Ei vaan seurakunnan kokouksiin tai saarnauksiin, mutta viisaus sanoo, minä huudan joka puolella, jos te vaan kuulisitte minua. Mielenkiintoista. Totuus, viisaus ei ole joku, joka piilottelee itsensä. Toisin kuin synnillä on, kun ihminen tietää, että hän tekee jotain väärin, hän pistää valot pois ja tekee sen salassa. Viisaus tulee julkisesti ja sanoo, että mikä on totta, mikä on viisasta. Kenellä hän sitten huutaa, jos hän huutaa julkisesti? Jae 4. Teitä minä kutsun, miehet, ihmislapsille kaikuu ääneni. Hän huutaa kaikille. Kaikille ihmisille. Miehet, ihmislapsille kaikuu ääneni. Hän menee selloon tai tuohon Leppävaaran asemalle ja äiti, joka menee töihin 7.30 tai isä, joka menee töihin 7.30 tai nuori, joka menee opiskelupaikkaan 9 tai lapsi, jota viedään tarhaan. Kaikki ja viisaus kutsuu ja huutaa heille. Teitä minä kutsun, miehet, ihmislapsille kaikuu minun ääneni. Mutta hän myös, hänellä on erityinen kutsu. Tulkaa yksinkertaiset mieleviksi. Jos muistatte ensimmäisestä luvusta, se yksinkertainen sana oli se naivi. Se on se 2- tai 3-vuotias tai 4-vuotias, joka ei vielä tiedä, että kuinka ajaa polkupyörällä niin, ettei ajaa nyt sitä vastaan tulevaa päälle. Hän ei vielä sitä ole oppinut. Hän on naivi, hän on yksinkertainen. Hän ei tahallisesti tee jotakin, hän ei tahallisesti mene tuonne tielle ja jää rekan alle, vaan hän ei ole vielä oppinut, että sinne ei voi mennä. Viisaus kutsuu yksinkertaista ihmistä, semmoinen, joka on vielä oppimaton, joka on naivi. Kuuntele viisautta, kuuntele, viisaus etsii. Ja toisaalta, tulkaa järkeviksi te tyhmät. Tyhmä oli se ihminen sanalaskujen kirjassa, jota on jo varoitettu, jolle on kerrottu, että tämä tie on, joka vie hyvään elävään. Tyytyväiseen elämään Herrassa. Ei aina helppoa elävään, mutta Herran tuntemiseen. Ja tämä vie maailmalliseen tiehen. Älä mene sinne. Ja tyhmää on jo varoitettu, älä mene sinne. Mutta hän sanoo, mutta minä haluan mennä sinne. Ja häntä vielä varoitetaan kaikista niistä vaaroista, mutta hän haluaa mennä. Viisaus kutsuu vielä sitä tyhmää takaisin. Muuta sitä tietä. Muuta sitä tietä. Tulee mieleen tästä sen Bunyanin kristityn vaellus, jossa viisaus huutaa vielä loppuporteilla, tule tänne, lähde mukaan. Joten viisaus kutsuu julkisesti voimakkaasti, joten kuuntele. Kuulkaa, sillä jalosti minä puhun, jae 6. Avaan oveni huulemaan, mikä on oikein, sillä totuutta minun suuni haastaa. Jumalattomuus on minun huulilleni kauhistus. Vanhuskaat ovat minun suuni, sanat kaikki. Ei niissä ole mitään petollista, ei väärää. Ne ovat kaikki oikeaa ymmärtäväistä. Suorat niille, jotka löysivät tiedon. Sano, ottakaa minun kuritukseni, älkää hopeata tieto ennen valituinta kultaa. Joka toimii tässä luvussa 8 semmoisena seuraavaan teemaan menevän. Seuraava kohta, mitä tässä hän sanoo. Viisauden luonne on rikas, joten kuuntele. Jakeesta 11. Parempi on viisaus kuin helmet. Eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Minä viisaus olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. 80-luvulla. Minä en ole varmaan kertonut täällä yhtään vitsiä. Minä tykkään sen saarnassa kertoa vitsiä. Mutta tällä tässä on pointti. 80-luvulla oli semmoinen poliitikko kuin Ahti Karjalainen. Sanottiin, että hyvä haltijari tuli Ahti Karjalaisen luo ja kysyi, että 3 toivomusta. Ahti Karjalainen sanoi, että ensimmäinen toivomus mietti, että saisiko niin paljon viinaa, kun jaksaa juoda. Toinen toivomus, ja hyvä haltijari sanoi, antoi niin paljon. Toinen toivomus oli, mietti Ahti Karjalainen, että saisiko niin paljon makkaraa, kun jaksaa syödä. Hän sanoi. Ja makkaraa tuli. Sitten 3. toivomus. Ahti Karjalaisella oli vaikea. Nyt on niin paljon kuin viinaa jaksaa yöllä ja makkaraa jaksaa syödä. Hän sanoi, saisiko vielä 1 pullon viinaa. Meillä kaikilla on taipumus etsiä sitä, mitä me halutaan. Me ollaan valmiita ja mikään ei riitä meille. Mitä me etsitään, kun me saadaan se, niin me halutaan lisää. Viisaus huutaa meille, Parempi on viisaus kuin helmet. Parempi on viisaus kuin niin paljon viinaa kuin jaksaa juoda, tai makkaraa kuin jaksaa syödä, tai hyvä työpaikka, tai helmet kirjaimellisesti siis rikkauksia. Jos me ajatellaan, että mikä tekee minut onnelliseksi. Tämä on muuten hyvä kysymys. Mikä on yksi asia, jota sinä haluaisit, tai me haluaisimme lisää? Jumala tuli Salomonin luo ja kysyi, mitä sinä haluat? Yöllä. Ja Salomon vastasi rukouksessa, minä haluan viisautta. Ja Jumala vastasi Salomonin rukoukseen. Viisauden luonne on rikas, joten kuuntele. Tänä aamuna minä toivoisin, että minä voisin todistaa, että minun jokainen aamu hartauteni on niin kuin tänä aamuna, jossa minä luen Raamattua ja yhtä äkkiä henki koskettaa niin, että minä löydän itseni vain ylistäväni Jumalaa ja itkeväni. Ja minä toivoisin, rukoilkaa, että minun kokemukseni olisi niin joka aamu, mutta se ei ole. Mutta oikeasti Jumala antaa viisautta sille, joka pyytää viisautta häntä. Jaakobin kirja sanoo, kun te lähestytte, tulette Jumalaa lähellä, hän tulee teidän lähelle. Se, joka pyytää viisautta, hän antaa sille ajallaan. Joskus se aika voi vaikea olla odottaa. Parempi on viisaus kuin helmet. Minä viisaus olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Sitten hän sanoo, Herran pelko on pahaa vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Viisauden luonne, me muistetaan, koko sananlaskujen kirjassa on tämä Herran pelko. Herran pelko on viisauden alku. Hullut pitävät halpana viisauden ja kurin. Hän aloittaa 1.7. Herran pelko on tiedon alku, hullut pitävät halpana viisauden kuin. Koko sanalaskujen, ei ole tämmöinen mikään moraalistinen kirja, vaan tämä on koko kirja on Herran pelosta. Ja on viisautta pelätä Herraa enemmän kuin ihmistä. Hän sanoo, minkälainen on Herran pelko sitten luonteeltaan? Minkälainen tämä viisaus on luonteeltaan? Se on pahan vihaamista. Kysymys meille on, rakastetaanko me enemmän Jumalaa vai syntiä? Koska Herran pelko on myös Jumalan rakastamista. Sinä rakastat sitä, jota sinä pidät suurimpana aarteena. Siellä, missä on sinun aarteesi, siellä on sydämesi, Jeesus sanoo. Ja hän sanoo, käskee meitä rakastamaan Herraa koko meidän sydämelle. Rakastammeko Herraa enemmän kuin syntiä? Pelkäämmekö Herraa, joten me vihaamme pahaa? Ja sitten hän kertoo, minkälaista on tämä pahan olemus. Ja tämä oikein tulee sitten, osuu meille kaikille, ainakin minua kohdalle. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä, kavalaa suuta minä vihaan. Mitä on ylpeys? Ylpeys on se perussynti. Olla oman elämäni Herra. Minä en tarvitse apua. Minä voin olla itsenäinen minun luojasta, Jumalasta ja sitä kautta myös muista ihmisistä. Minä alan palvoa itseäni omana Jumalanani. Koska minä olen riittävä itselleni. Se on ylpeyden ja kopeuden olemus. Ja se voi piiloutua niin kivoihin puheisiin ja niin kivoihin ihmisiin, joka on kuitenkin täynnä ylpeyttä. Se on pahan perusdispositio. Taipumus olla alistumatta auktoriteetin alle, nimittäin Jumalan auktoriteetin alle. Herra, viisaus vihaa ylpeyttä ja kopeaa suuta. Ja mikä tästä tulee? Kavalaa suuta minä myös vihaan. Ylpeä sydämen asenne tuottaa puhetta, joka on kavalaa, joka on väärää, joka ei rakenna toista ihmistä, vaan hajottaa, joka ei kunnioita Herraa, vaan kunnioittaa luotua. Itsevarmuuden asenne, joka heittää Jumalan herruuden pois saadakseen tilalle lisää itsekkyyttä. Tämä on ylpeyttä. Ja kopeus tuhoaa suhteen Herraan ja tuo epäjärjestystä normaaliin elämään. Ja Jumalakaan ei enää vastaa rukouksiin vanhassa testamentissa. Monesti näin käy. Ja uudessa ylpeän ja kopean rukouksiin. Me ajattelemme aina, sanotaan lapsille, Jumala kuulee kaikkien, hän vastaa kaikkiin rukouksiin. Ja löytyykin kertomuksia, tarinoita koko ajan, jossa Jumala ei vastaakaan ylpeän. Hän ei enää kuulekaan ylpeän miehen rukousta. Ironia on, että ylpeä ihminen etsii itsekyydellään onnellisuuttaan elämään. Ja saa sitä vähiten. Jumala pelkäävä etsii omaa onnellisuuttaan itsensä ulkopuolelta Jumalasta, Kristuksesta ja löytää sen hänestä. Se on vähän kuin tämä Tommy Helsteinin otsikko siinä kirjassa, antamalla saa. Ja näin se toimii. Viisas Mooseskirja 10.12 sanoo, mitä Herra sinun Jumalasi sinulta vaatii, tämä on se Mooseksen saarna, kun hän jää eläkkeelle niin sanotusti, kuin mitä Jumala vaatii meiltä, hän sanoo Israelin kansalle. Yhtä asiaa, pelkäät Herraa sinun Jumalasi, että aina vaellat hänen teitensä ja rakastat häntä ja palvelet Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi. Millään muulla ei ole väliä. Vau, wow, miten vapauttavaa se on. Viisauden luonnosta Martin Luther sanoo, sidottu ratkaisuvalta teoksessaan, hän on Jumala, jonka tahdolle ei voida mainita mitään sellaista perustetta, joka voitaisiin asettaa sen ohjeeksi tai mitaksi, koska ei ole olemassa mitään, mikä olisi sen tasolla tai sen yläpuolella, siis Jumalan. Se itse on kaikille ohjeena. Jos näet sillä olisi jokin ohje tai mitta tai jokin syy peruste, se ei enää voisi olla Jumalan tahto. Eihän se, mitä hän tahtoo, ole oikea sen vuoksi, että hän pitää tai täytyy niin tahtoa, vaan päinvastoin. Se, mikä tapahtuu, täytyy olla oikein sen vuoksi, hän itse tahtoo. Luodun tahdolle määrätään syy ja peruste, mutta ei luojan tahdolle. Ellet halua asettaa hänen yläpuolelleen toista luojaa. Juuri mitä itse asiassa, Tommi, mitä sinä viittasit. Luojan luonne on, mitä hän tekee, se on oikein. Hän on se standardi. Hän on se viisaus. Joten viisaus on rikkaampaa ja parempaa kuin mikään muu. Ja tämä on Herran pelko viisautta sitä. Minulla on neuvo ja neuvokkuus, minä olen ymmärrys, minulla on voima. Minun avullani kuninkaat hallitsevat, ruhtinaat säädöksensä vanhuskaasti säätävät. Minun avullani päämiehet vallitsevat, ylhäiset maan kaikki tuomarit. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Se on, joka etsii vilpittömästi viisautta, saa sitä. Joka Jumalan kasvojen esiin sanoo, että minä en tiedä, kuinka menetellä tässä. Minulla ei ole omaa kykyä. Minä en tiedä. Auta. Ja viisaus kutsuu vihdoinkin, sinä tulet kysymään sitä minulta. Minä annan sitä. Varhain etsivät. Olen sanonut moneen, mutta minä sanon uudelleen. Systemaattinen raamatun luku
ajan kanssa on se tapa, jolla Jumala antaa meille viisautta. Joskus se on hyvin kokemuksellinen, niin kuin tänä aamuna. Ja 95 kertaa sadasta siihen ei liity niin suurta kokemusta. Mutta näin Jumala muokkaa meistä enemmän me Kristuksen kaltaisiin. Varhain etsivät, he löytävät minut. Minun tykönäni on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani voitto valituinta kopeata parempi. Minä vaellan vanhurskauden polkua oikeiden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat. Jotka tulevat pyytämään, anna minulle viisautta. Hän antaa. Pysyvän perinnön täyttääkseen heidän aarrekammionsa. Wow. Kolmas kohta. Viisaus on ajaton, joten kuuntele toivorikkaasti. Hän sanoi jaessa 22, Herra loi minun töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teoistaan ennen alkujen alkuja. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta ikiajoista. Tämä jae ja tämä kohta 22-30 on käytetty eniten vanhassa uudessa testamentissa sananlaskuista. Tämä kohta neljännellä vuosisadella aiheutti kolminaisuuskiistan, arionalaisuuskiistan. Ja kiista oli tämä. Semmoinen teologi kuin arionalais, suomalaiseksi arius, niin kuin se on. Sanoi 8.22, sanoi, että katsokaa, koska Uuden testamentin jälkeiset kristityt oli ajattaneet, että tämä luku 8 puhuu Kristuksesta. Tämä viisaus on Kristus. Ja hän sanoi sitten tämä arius jakeesta 8.22, että katso, Herra loi minut. Ja hän väitti, että on olemassa aika, jolloin Kristus ei ollut olemassa. Vaan Kristus luotiin, koska Kristus oli tämä viisaus, josta nämä jakeet puhuu. Johonka sitten seurakuntalaiset, kristityt vastaisivat, että ei. Kristus on aina ollut olemassa. Hän itse asiassa oli luomassa ja he vastasivat tällä lauseella, ei ole ollut ikinä aikaa, jolloin Kristus ei olisi ollut olemassa. Joten miten meidän pitäisi lukea tätä, onko Kristus tämä viisaus, josta tästä puhutaan? Oletko ikinä miettinyt, kun luet sanalaskuja, että mistä löytää Kristuksen tästä? Koska sitä ei mainita suoraan. Minä olen miettinyt tässä 3 kuukauden aikana, että miten minä tuon Kristuksen tähän opetukseen, jos se on meidän uskomme ydin. Onko Kristus tämä viisaus, joka huutaa? Siihen pitää vastata varovaisesti kyllä ja ei. Vanhan testamentin ymmärrys oli, että Jahve on yksi Jumala. Ei ole ketään muita kuin yksi Jumala. Ja sitten Kristus, inkarnoitu Jumalan poika, tulee ja väittää olevansa, minä olen se, joka minä olen. Ja juutalaiset kivittävät häntä, koska ei voi olla kuin yksi Jumala. Miten sinä voit väittää olevasi se Jahve? Ja Kristus kuolee, hänet ristiinnaulitti, hän menee ristille vapaaehtoisesti meidän syntiemme tähden ottamaan Jumalan vihan päälle, jotta hänen uskovat pääsevät vapautukseen hänen läsnäolonsa. Hän nousee kuolleista ja alkukristityt palvovat siis tätä Kristusta. Me palvomme Kristusta, Jahvena, Jumalana. Me emme ymmärrä, miten se on isä, poika ja henki, joka paljastaa meille Kristuksen. Ja me kuitenkin palvemme häntä. Ja nämä alkukristityt, jotka kirjoittaa Uuden testamentin, Paavali kolossalaiskirjeen. Jos katsois kolossalais 1.15. Ja alle viivaa. Siis luku 1. Jae 15-20. Paavali tekee sitten tämmöisiä teologisia lausuntoja tästä Kristuksesta, jota luetaan tämmöisissä seurakunnan kokouksissa kotona ja julkisesti. Hän alkaa jaessa 14. Hänessä meillä on lunastus, siis Kristuksessa, syntien anteeksi. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Ja sillä hänessä luotiin kaikki, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Kristuksen, hänen kauttansa ja häneen Kristukseen. Hän Kristus on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän Kristus on ruumiin se seurakunnan pää. Hän Kristus, jonka on alku esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikissa ensimmäinen. Se on ylistys. Ja mitä tämä itse asiassa kertoo, että Kristus on aina ollut olemassa. Jakeessa 15, kun hän sanoo esikoinen. Esikoinen kommunikoi tässä ei syntymää, vaan asemaa Jahven suhteen. Hän on Jumalan rakastettu poika, aina ollut ja aina tulee olemaan. Ja Paavali käyttää selvästi esimerkiksi tässä tekstissä tätä sanalaskut 8:22-30 sanoo, tämä on se Kristus, joka nähdään sieltä viisauten. Eli sanalaskujen kirjoittaja tuskin näki Kristusta siellä, mutta Paavali näkee, että se viisaus nyt lihassa on tämä Kristus. 1 Korinttolaiskirje 1:31. Kääntäkää vielä sinne, koska täällä se näkyy vielä selvemmin. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille, miksi? Viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siis Kristus on tullut meidän viisaudeksi. Joten kun me käännetään takaisin tänne meidän tekstiin sananlaskuihin, on ehkä väärin sanoa sananlaskujen näkökulmasta, että tämä on suoraan se Kristus. Mutta Kristus, Uuden testamentin näkökulmasta, Kristuksessa on nimenomaan inkarnoitu, lihallistuttu tämä viisaus. Toivottavasti tämä auttaa. Viisaus on ajaton, joten kuuntele toivorikkaasti. Tämä viisaus oli läsnä, kun Jumala loi maailman. Hän oli se, Jumala loi maailman viisauden kautta. Jakeessa 30. Silloin minä olin hänen sivullansa hoidokkina. Ihastuksissani olin päivästä päivään. Leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin. Leikitsin, tai parempi suomennos on, riemuitsin hänen maanpiirinsä päällä. Ja ihastukseni olivat ihmislapset. Kun me tehdään valintoja, joita meidän kaikkien pitää tehdä, ajatellaan näin päin. Kenestä meistä tuntuu joskus, että ei tiedä mitä tehdä? Tämä on toivorikas teksti. Onko sinun tai minun ongelmamme yhtä suuri kuin luoda jotakin, ei mistään? Viisaus oli luomassa jotakin, ei mistään. Tai onko meidän ongelmamme yhtä suuri kuin vapauttaa ihminen synnillisyydestä, joka ei halua tulla vapautetuksi? Ja juuri sen Kristus teki. Hän meni syntisten ihmisten luo, jotka olivat vankina synnille, eivätkä edes halunneet kääntyä, ja avasi heidän silmänsä ja käänsi heidät. Ja hän tekee sitä vielä. Joten meidän tilanteemme on toivorikas. Viisaus voi auttaa meitä meidän tilanteessamme, joka ei ole niin toivoton. Viisaus on Kristuksen kautta läsnä meidän elämässämme. Etsikäämme Kristuksen viisautta ja kuunnelkaamme häntä. Pyytäkäämme häntä apua. Häneltä apua. Ja neljäs kohta, jolla hän lopettaa tämän viisauden etsimisen tai huutamisen. Siistä lapset, kuulkaa minua. Autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni. Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte. Älkää sen antako mennä menojaan. Autua se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä. Ja 35. Joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosio. Kaikilla valinnoillamme, minä väitän, me pyrimme maksimoimaan nautintomme. Kaikilla valinnoillamme me pyrimme tyydyttämään meidän nautinnon haluamme. Ja se ei ole väärin. Me yritämme kaikilla, mitä me tehdään, maksimoidessa. Jos minä syön kaksi leipää, minä otan kolmannen, koska se vielä maistuu hyvältä. Mutta mä tiedän, että se neljäs leipä ei enää maistu hyvältä. Mä sanon, en mä enää syö. Ei kiitos. Mä maksimoin oman nautintoni. Minä otan hyvää. Minä istun sillä tavalla, että se tuntuu hyvältä. Minä etsin koko ajan sitä. On sitten Ahti Karjalainen siinä viinassa tai siinä ylimääräisessä viinapullossa. Tai sitten ruuassa tai työnteossa tai lasten kasvatuksessa tai seksissä tai missä tahansa. Mutta mitä huutaa viisaus? Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Herran tyytyväisyyden. Tai niin kuin luettiin psalmista 16, ihanuutta on lopullisesti hänen edessään. Ongelmamme meidän onnellisuuden etsimisessä, me etsimme sitä itsestämme. Meidän terveydestä tai moraalisuudesta tai seurakunnan olotilasta tai seurakunnan roolista tai menestyksessä lasten kasvatuksessa tai mikä tahansa. Ja paradoksi, että se löytyy aina meidän itsemme ulkopuolelta. Ja viisaus huutaa, kuuntele minua. On vaarallista, kun Jumalasta tulee vain askel jonkun muun saamiseksi. Ja viisaus huutaa, että joka etsii minua, saa Herran mielisuosio. Hän saa Herran läsnäolon. Hän saa Herran tyytyväisyyden. Autua se ihminen, joka minua kuulee. Hän saa autuuden. Kristillisen elämän tarkoitus ei ole palvoa Herraa, jotta minä saisin paremman auton tai paremman työpaikan tai paremman puolison. Kristillisen elämän tarkoitus on palvoa Jumalaa, piste. Ja se antaa meille autuuden, josta elää elämä työnteolle ja avioliittoelämälle ja harrastuksille. Kuinka moni meistä haluaisi muuttaa olosuhteitamme, jos me pystyisimme? Se on juuri meidän ongelma. Viisaus kutsuu meitä kutsumaan, että me pyydämme viisautta meihin, meidän olosuhteisiimme, eikä muuttamaan niitä olosuhteita. Paavali sanoo, hän on oppinut olemaan tyytyväinen Herrassa kaikissa tilanteissa, kun on paljon ruokaa ja vähän ruokaa, kun hänet on ruoskittu ja ei ruoskittu, kun hän on saanut palkkaa työnteosta ja kun hän ei ole saanut palkkaa, kun hän evankeliumi ihmiset ottaa vastaan ja kun he ei ota vastaan. Kaikissa tilanteissa, kaikissa ympäristössä. Viisaus kutsuu meitä ottamaan vastaan viisautta siinä elämäntilassa, jossa me olemme. Eikä yrittää muuttaa sitä olosuhteita, vaan sen kautta näkemään eri tavalla. Paavali kirjoittaa Filippiläis 4:8. Veljet, kaikki mitä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, mikä puhdasta, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuuluvaa. Jos on joku avu, joku jotakin kiitettävä, ajatelkaa sitä. Hän sanoo, kaikissa tilanteissa kiittäkää Herraa, että saatte rauhan sydämiin. Viisaus juuri kutsuu meitä tähän Kristuksen tuntemisen kautta. Yksi suurimmista ja tyydyttävimmistä hetkistä minun jokapäiväisessä elämässäni on, kun minä tulen kotiin ja poikani juoksee minun luo ja halaa minua. Hän on innoissaan, että minä olen kotona. Pieni asia tuottaa paljon tyydytystä minulle. Tämä on vain pientä esimakua siitä, kun sanalaskut sanoo, viisas poika on isällensä iloksi. Johanneksen evankeliumissa, johon kun minä lopetan, 17:24, Jeesuksen loppurukouksessa, hän sanoo, en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, siis apostolisien sanan, siis Uuden testamentin kautta uskovat Kristukseen. Hän rukoilee meidän puolesta, että he olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, missä minä olen siellä, nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, ne näkisivät minun kirkkauteni. Luvatussa maassa, taivaassa, kristityt näkevät ja nauttivat Kristuksen kirkkaudesta niin suuressa mittakaavassa kuin Isä nyt rakastaa poikaansa. Siis taivaallinen Isä rakastaa omaa poikaansa Kristusta, on aina rakastanut. Minä ja sinä, ne jotka luottavat Kristukseen, yhtyvät siihen rakkauteen ja siihen iloon ja tyytyväisyyteen, joka on ollut iankaikkisuudesta ja tulee olemaan iankaikkisuutta. Viisaus kutsuu meitä katselemaan tätä Kristusta yhä syvemmin ja syvemmin kaikissa elämämme tilanteissa ja katsomaan, se hetki tulee hyvin pian. Meidän tyydytys saa täyttymyksen. Ja viisaus kutsuu sitä halajamaan sitä tyydytystä enemmän ja enemmän. Ei vaan seurakunnan kokouksissa, vaan joka paikassa. Kristillinen elämä on kuolemista itselle. Ja tämä kuoleminen itselle, eläminen Kristukselle, tuo suurimman tyydytyksen meille. Joten meidän täytyy taistella sen puolesta. Herra, sinä olet viisas, ainut viisas Jumala. Ja sinä kutsut meitä kaikkia. Herra, moninaiset ovat meidän elämäntilanteet ja olosuhteet ja kysymykset. Mutta on hyvä tietää, että sinä olet aina sama. Sinun viisaus on aina meidän käsiemme ulottuville. Herra, auta sinun henkesi, että se jotakin tapahtuisi meidän sydämessä, että me halajamme sinua enemmän. Ja kun me halajamme emmekä kuule, että sinä annat meille kärsivällisyyttä halajan lisää. Herra, sen on pakko olla sinun suvereeni työmme, että se ei muuten tapahdu. Mutta sitä me haluamme. Sinä olet parempi kuin mikään muu. Joten anna meille korvat kuulla ja silmät nähdä huomen aamuna, kun me mehdään meidän arkit töihin. Tiistai-iltana, kun me nähdään joku ystävä. Tai keskiviikkopäivällä, kun meille syyskaamos painaa päälle. Pyydetään tätä sinun pyhän hengen työn kautta meissä ja Kristuksen nimessä. Aamen.